Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy misionera anankiray nandalo tamin'ny manodidina ny tanàna Meksiko mba hitorin'ny filazantsara. Maro be ny olona nanatona azy mba hametraka fanontaniana. Tamin'izay indrindra dia nisy tovolahy iray nanatona an'le misionera ihany koa ka niteny tamin'ny mpatoka tena hoe tonga mba hiady hevitra aminao satria tsy inoko izay lazainao. Ho valin'izany kosa dia nanolotra baiboly anankiray ho azy lay misionera ka nanao hoe ity boky ity dia tenin'Andriamanitra, vakio ity fa rehefa avy manao izany ianao a dia afaka miresaka isika raha tianao. Gagagaga le tovolana andray an'le boky ary dia namonjy alokaloka tery amin'ny vody azo tery mba hamaky izany. Ny ampitso rehefa nikasa anainga lay misionera dia teo koa le tovolahy ary nilaza fa hiara-dalanao ny ao anatin'ny fotoana foy hono. Rehefa tonga tany amin'ny tanàna manaraka izy ireo dia naveriny tamin'ilay misionera ilay baiboly sady hoy izy, mahaliana ity boky ity, eny ity baiboly ity ary tsy hitako izay adikevitra ao anatiny. Ha, tsara izany ho ilay misionera namaly satria ny tenin'Andriamanitra dia mila inona fa tsy mila hiadinikevitra. Toy izy ny famakinao azy dia ahita fiainana mandrakizay ianao sady nomeny azy ilay baiboly. 20 taona taty aoriana, tafaverina tao amin'ilay tanàna ilay misionera ka nahita an'ilay tovolahy hita ny fahiny. Fa n'ilay tovolahy sady nitantaran'ilay misionera hoe nahazo olona, nahazo olona, nataona olona marobe ibebaka sino an'i Jesosy a noho ny amin'ilay boky nomena ho aho. Nilain'ilay tovolahy tokoa izay voalaza ary tena ninony sy ny ainany ny tao anatin'ilay boky dia nitenin'Andriamanitra izany. Ono a, misy fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ankehitriny manao hoe manao ahoana nylanja ny tenin'Andriamanitra sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainanao? Hoy indrindra ny voalaza ao amin'ny 8:18 ny 8:13 manao hoe izay mamaly teny mbola tsire dia hadalàna sy henatra ho azy izany. Ary manamafy izany rehetra izany ny voasoratra ao amin'ny Jeremia manao hoe tsy tahaka ny afo va ny teniko hoy Jehovah ary tsy tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy va? Jeremia 8:29.
She's
anita spien tenana azuanto kamaharicha inti au favuno kanambara hituri ni teni filaza tarasu sachi teni suma hafali semanu vafu fanai kanitai chanoni marina kuresti chuo pifalina yanara kuo pizzicina fafira nana manja kisa
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarahaba toko satria noho ny fitahin'Andriamanitra dia afaka miaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao indray isika. Irarina trany mba andraisanao soa ny fiarahanao amin'ny AWR. Mitohy hatrany ny fanarahana ny tsara ho fantatra makasika ny anaran'ireo olona ao amin'ny baiboly sy ny tantarany fohifohy. Anio isika dia amantatra ny anaran'ny Noa, koa dia manasanao ankafy. Iza moa Noa? Dia inona ny dikan'ilay anarany? Tsara ho fantatra fa taranaka fahasivy niainga teo amin'ny Seta zanak'alahiny Adama sy Eva i Noa. Andehany ho vakitsika izay voalaza ao amin'ny Genesis toko fahadimy andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo, manao hoe: ary rehefa roa amby valopolo amby zato taona ny andro niainany Lameka, dia niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataony hoe Noa. Fa hoy izy, ity no ampionina antsika amin'ny asantsika sy ny fisasarany tanantsika noho ny tany izay voahozin'i Jehovah. Raha io voalazany soratra masiny io izany, dia fampiononana na koa fitsaharana no dikan'ilay anarana hoe Noa. Avy amin'ny teny Hebreo no nangalana izany anarana izany. Araka ny voalazan'ireo mpamakafaka ny Baiboly, Noa dia isan'ny olona ivo ny testamenta taloha. Izy a ilay lehilahy marina nampilazain'Andriamanitra ny zavatra hitranga teto ambonin'ny tany, ary nasaina nanamboatra ilay sambo fiara lehibe izay natao amonjena izay mankatosy mino ny tenin'Andriamanitra satria oravana ny tany. Noho izany tantara izany dia no heverina fa mifandray amin'ny famonjena sy fiarovana ilay anarana hoe noa na noe. Mampiseho olona iray manana fahaiza-miaro ny hafa sy mamonjy azy ireo amin'ny toejavatra sarotra. Ny tandindon'ilay samby fiara izay nanolotra fialofana azo antoka sy mafiorina dia afaka nampifandraisina tamin'ilay anarana noa. Fahinina tokoa ny maizy noa araka nyfanadiadian'ireo mpandinika anarana. Amin'ny akabeny ny noa dia olona tony, miada-miada pietsika ary mieritreritra tsara. Izy a dia tena havanana nyfandraisana andraikitra sy amin'nyfandraisana fanapaha-kevitra manan-danja. Ary ny tsara ho fantatra ihany koa, matetika ny noa dia nanana fanomezam-pahasoavana mahay miainy hafa ka mahatonga azy ho tena mpiaino ny fitarainan'ny hafa tokoa izany. Eo dia eo koa ilay toetra ny mpiaro izay tena manamarika ny noa. Tsy miahotra mihitsy ny noa manao tongotra katoka hoe ny fitentsika malagasy a manampy ireo olona tiany. Mety ho namany izany a na ny ankohonany a ny ampifanolobodirindrina aminy. Amin'ny akapobeny izany dia olona afaka manampy azo antsoina amin'ny toejavatra mitranga rehetra ny noa. Andao indray ho fantarintsika fohy ny tantarany noa ao amin'ny baiboly. Efa fantatsika teo fa zanaky Lameka i noa. Niteraka telo mirahalahy izy dia Sema sy Hama ary Jafeta. Tamin'ny andro noa no hita n'ilay Jehovah Andriamanitra namorona fa betoko ny faharatsin'ny olona ka dia nanapa-kevitra izy fa andringanareo olona sy biby no foronina. Ny nafinaritra indrindra dia noa no nahita fity teo mason'i Jehovah satria lehilahy marina sady tsy nisy tsiny izy teo amin'ireo olona ny arabelona taminy arak'izay voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahenina andiny fahasivy anasanantsika amin'ny famakina izany. Andraisantsika lesona sahady izany. Raha te hahita fity ao mason'Andriamanitra ihany koa isika dia andao anao ny marina mandrakariva na dia mety ho voadidin'ny faharatsiana tahaka ny tamin'ny andro noa aza. Ary satria tian'Andriamanitra noa dia nasainy nanamboatra ilay samby fiara lehibe. Andriamanitra mihitsy a no ny baikony amin'ny rafitra rehetra anaovana ny sambo sy nampahafantatra ny noa fa hahatonga safidrano andringanana ny nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra Andriamanitra. Noa kosa tsy mba isan'ny aringana fa nanorenan'Andriamanitra fanekena izy ary hiditra ao amin'ilay samby fiara miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany ary ireo vinanto vaviny. Dia nasain'Andriamanitra nampidirina ihany koa ny biby madio fito lasy vavy ary ny biby tsy madio roa lasy vavy ihany koa izay samy araka ny karazany avy. Miampy a ireo sakafo noa menakavy mandritra ny fotoana ny safidrano tambonin'ny tany. Mitsinjo ny zanany mandrakariva Andriamanitra. Afaka mitsinjo anao sy ny ankohonanao tahaka noa ihany koa Andriamanitra fa tadidio mandrakariva izany. Raha toizana ny tantara dia nanao arak'izay rehetra nandidiany Jehovah azy noa. Ary rehefa enjato taona izy dia tonga tambonin'ny tany tokoa ny safidrano. Nankatoa ny baikon'Andriamanitra rehetra noa. Rehefa maina ny tany a dia Andriamanitra mihitsy indray no nyteny taminy mba hivoaka tao amin'ny samby fiara izy sy ny ankonany ary ireo biby izay nasain'Andriamanitra nampidirina niaraka taminy. Nanorina alitara ho an'ilay Jehovah Andriamanitra noa vao tafavoaka tao anatin'ny samby fiara. Andriamanitra kosa nitsodrano azy ireo hiamaro sy habetsaka ary amenin'ny tany satria fantatsika fa ringana avokoa ny zava-mananaina rehetra afa-tsy izay tao anaty samby fiara ihany. Ary nanao fanekena tamin'ny noa sy ny zanany Andriamanitra fa tsy hisy safidrano andringana nofo rehetra intsony. Ary nametraka ny havana izy ho famantarana ny fanekena izay nataony andao ane ho vakiana eo amin'ny Genesisy toko fasivy andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo e. Ary eo amin'ny rahona ny havana, ary tsinjo azy a atserovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'andriamanitra soa amin'ny zava-mananaina rehetra dia nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko soa amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Hitantsika amin'izany fa mandraka kehitriny dia mbola tsarontsika io fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa io. Mbola mahita ny havana eny amin'ny lanitra eny mandrakariva isika. Raha toizana kely ny tantara dia tamin'ny alalan'ireo zanaky Noa telo mirahalahy ireo izany no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra satria efa ringana avokoa ny teo aloha. Mbola niaina 50 taona Noa tao aorian'ny safidrano, ary ny andro rehetra niainany a dia 57 taona dia maty Noa. Hoy ny Mika toko fahenina 5:8 hoe, ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina sy ny oti famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Rentsika tamin'ny tantarany Noa teo ny valosoa lehibe izay manao ny marina. Andriamanitra dia mitsinjo sy manana planina ho an'izay manao ny sitrapony mandrakariva, na dia totody zava-tsarotra aza. Andao anandrana sy ezaka anana izany toetra tsara izany miaraka ny fanampian'i Jesosy sy ny safidy tsara ataonao, na dia amin'ny toerana feno faharatsiana aza ianao manomboka amin'ity anio ity. Dia atreo indray ny fiarahantsika zohanitra sy lano ny aran'ny farimbo na nanatotosa ny tsara ho fantatra mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Alu elabe tantare faela saingy be pafantatr'izao iraiko izao fa maty avoko ny olona teto an-tany ka valo no sise tsisy ohatra izany fa heniky ny fahotana ny tany manontolo nanenina Jehova nanao ny olona efa taonany maro no nanamboara ny ty sambo fiara izay zany no adeny tory atrany hoe hisafodrano e nolonanandre izany ny hevitra ho adalana tsy mbanino ny fisiny ny fiainana raha teo mo ny zotra ihany sala faniditra tao anaty sangoe natao fiume sy zary no rabirabine fangatsisy ataono de miga mantrano feno biby.
Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e.
lambatra vatra izay tsy piseo ka teo vao taitra ny rongo izay kely zaka namonjy ty sambo e saingy indrisy fatara ny hidy ilay sambo fiara tsy misy azo natao nineny namotsy any alo fa avy aorina mandatsa fa ino a sy reo ankohona ny kiose tsy nisalasala fa niditra tao anaty sambo e esoina sy fotsirora rambany teny e aitaty aorina no vidina lafo ny tsy finona ny tompy any ko efa mialanenina fone azamba miandrela midira ho anatiny sambo e zao mpamonjene tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra indray isika raha mbola nomeny tombonandro nahafahana miona eto amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, koa dia manolotra anao ny araba sy ny firarintsiko rehetra ny tenanay izay mitafa aminao ary ny namana naritiana izay eo amin'ny lafiny teknika. Mialohan'ny andinihantsika ny teny ny soratra masina amin'ity anio ity dia hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra, misaotra anao indray izahay noho ny tombonandro sy ny tombom-pofinaina nomenao anay ka mbola afaka miona eto amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Raha andinika ny teninao izahay dia engane ny fananao masina no anazava izany teny izany, ny fananao masina no ampitoetra izany etỳ-ponay tsirairay avy, ary mba hitondra aim-baovao sy aim-panahy vaovao eo amin'ny fiainanay ane izany teny izay vodiniana amin'nity anio ity izany, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanonana izany vavaka izany. Amen. Ny fiarahamonina matetika dia mametraka maripandrefesana amin'ny olona izay tiany ifaneresairana sy ifandraisana. Amin'ny akapobeny a dia mifototra amin'ny lafiny zavatra dimy izany maripandrefesana izany. Voalohany amin'izany dia ilay atao hoe beauté na fahatsaratare. Ny olona tsara tare ihany no omen'ny fiarahamonina lanja. Ny faharoa dia ny force na ny tanjaka. Dia matetika ny olona matanjaka ihany no ekeniny fiarahamonina. Ny fahatelo dia ny cerveau na ny fahaizana zany, ka ny fiarahamonina dia tsy malala afa-tsy zay olona mahay ihany, ary zay olona mahay no be mpitady. Ny fahatelo dia ny harena. Ny manan-karena ihany no andrendrehan'ny fiarahamonina. Ary ny fahaefatra dia ny atao hoe ny fahamasinana, ka rehefa atao hoe mpitondra fivavahana ka hita fa masimasina ihany ianao, izay ihany ianao no ilain'ny fiaramonina. Rehefa tsy manana ireo maripandrefesan'ireo ny olona iray a, dia tsara iny ny fiaramonina loatra, ary tsy tadiaviny akory aza ny fisinao, ary tsy eritreretiny akory hoe misy ianao. Tahaka izany koa ve ny fijerin'i Jesosy ny olona anankiray raha jerena ny soratra masina. Andao arisika ijery sehonjavatra anankiray ao amin'ny Baiboly. Ny tantara izay ao amin'ny Marka toko fa 14 no jerentsika ovakitsika amin'izany a, dia Marka toko fa 14 ny 13 tapany voalohany no ndeha ovakitsika. Izao mivaky ny teny hoe: ary nonontany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka ka nipetraka nihinana. Tonga tao Betania Jesosy. Inona moa ny dikany hoe Betania? Betania dia teny anankiroa izay natambatra. Bet izay mitovy amin'ny hoe trano, ani dia mitovy amin'ny hoe mahantra no dikany. Izany hoe Betania zany dia tranon'ireo mahantra. Raha lazaina amin'ny fomba fitentsika dia lazaina amin'ilay hoe tanàna ambany na bakarte fonena mahantra. Olona zany dia namaritra azy hoe bakarte, fa Jesosy kosa dia tonga namangy izany tanàna izany. Tsy nijery ny bakarte na trano mahantra azy Jesosy, fa tonga izy namangy izany tanàna izany. Ary ny zavatra mahagaga dia izao, jerentsika ny Jaona toko faharoambin'ny folo ka ny andininy voalohany tapany voalohany: ary efa enemana no sisa tsy tonga ny paska, Jesosy dia tonga tao Betania. Fa nahoana Jesosy no tonga tao Betania herinandro mialohan'ny paska? Nahoana ny tsy tany amin'ny toerakafa? Nahoana ny tsy tany Jerosalema no nijanonany? Nahoana ny tsy tany Jeriko no naliany fa tao Betania? Ovalitsika izany fanontaniana izany. Voalohany a, dia nisy nanasa Jesosy. Iza ny nanasa azy? Nasain'ny Simona fariseo Jesosy. Jerentsika ny Lioka toko fahafito andininy fa 9:30. Izao mivaky ny teny: ary ny fariseo anankiray nanasa an' Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Korana be alohany tao. Ary misy zavatra nahaliana tao dia nisy ny invité surprise, ary koa ny zavatra votsikaritra ihany koa dia ireo olona nasaina dia Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra sy ireo fariseo marobe. Dia tao anatin'izay zavatra izay de nyebe mpifatratra ilay mpanasa. Fa tsy anisan'ny nasaina kosa ny mponina tao Betania amin'ny mahantra azy, fa nisy vehivavy iray kosa tonga tao, ary avy atrany dia nisisika teo akaikin'i Jesosy. Io ilay invité surprise, ary tsy hoe nisisika ihinana izy, fa nisisika teo an-tongony dia nipetraka. Dia inona ny nataony? Jerentsika ny Lioka. Lioka toko fahafito andiny fahafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo: ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivoan'ny tanilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Nosoran'ilay vehivavy an'i Jesosy ilay menaka manitra ny olona nanara loatra ny hinana sy ny sotro. Fa ilay vehivavy kosa nihaino tamin'ny kafanampo ny teny rehetra avy eo amin'ny molotr'i Jesosy. Tadidiny namelan'i Jesosy ny elony sy ny nanangalan'i Jesosy ny anadahany tamin'ny maty. Nandrehan'i Jesosy nilaza momba ny fahafatesany efa manakaiky izy, ary noho ny fitiavany sy ny alahelo ny lalina dia naniry indrindra ny amin'ny voninahitra azy izy. Nanao fahafoizantena be izy mba hividianany tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarida sarobidy indrindra mba anosoran'ny tenany. Dia novakiny ilay tavoahangy nisy menaka fanositra, dia nararany teo amin'ny tongony sy ny lohan'i Jesosy ny tao anatiny. Dia nandohalika ny tomany izy. Kosa ny ranomaso ny tongotr'i Jesosy ka nofafany tamin'ny volony lava izany nataon'ilay vehivavy. Tsy ny nieritreritra ny hihinankanina fa nanao an'izay zavatra izay. Niezaka ny nanafina ny zavatra nataony ilay vehivavy. Fa izao feno hanitry ny menaka manitra ny trano, araka ny voalazan'ny Jaona toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo tapany farany. Rehefa izany dia taitra ny olona ary nisy ny tezitra, isan'izany Jodasy sy ireo mpianatra sasany. Izao ny voalaza amin'ny Matio toko faenina amby roapolo andininy fahavalo. Fa noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe, inona no anton'izao fandanim-poana izao? Ny anton'ny faharoa izay nahatonga an'i Jesosy tao Betania dia io fanosorana menaka manitra nataon'i Maria io. Ny Marika toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo dia manao hoe, efa nanao izay azony nataony izy, namonjy nanositra ny tenako anamboarany ahy alevina izy. Ny mpianatra tezitra, fa ilay rahavehivavy kosa dia nanomana ny andevenana an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanosorana ilay menaka manitra ny lohany sy ny tongony. Ny fanomezana manompofona no heverin'i Maria fa natobaka eo amin'ny tenan'ny mpamonjy rehefa maty izy dia nararany teo amin'izy mbola velona. Izany ny asa izay nataony. Ny antony nahatongavan'i Jesosy tao Betania koa dia ny anambarany apahabe maso fa voavela heloka i Maria. Jerentsika ny Lioka toko fahafito andininy fa fito amby efapolo sy ny fa valo amby efapolo. Lioka toko fahafito andininy fa fito amby efapolo sy ny valo amby efapolo. Ary amin'izany dia lazaiko aminao fa voavela ny elombe, fa be fitiavana izy, fa izay voavela eloka tamin'ny kely dia kely fitiavany. Dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, voavela ny elokaho. Tsy fantatry Maria ny tena dikany asa-pitiavana nataony. Tsy voavalin'ireo mpampangazy, tsy hainy manazava ny antony ny fitianany anio fotoana io, izay fotoana nanosorany menaka an'i Jesosy. Efa nanao drafitra ho azy nefa ny fanahymasina, ary nakato ny mpitsika noraisiny izy. No heverinao mpanota lehibe Maria, nefa Kristy nalala ireo toejavatra nanjary lasitra teo amin'ny fiainany. Rehefa tao tsy nisy fanantenana ny momba azy teo amin'ny mason'ny olombelona ary kivy tanteraka rahavehivavy, Kristy kosa nahita tao amin'ilay vehivavy tao amin'ny Maria toetra azahoany manao soa. Maria, Maria no nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ka nianatra taminy. Maria no nandraraka menaka manitra sarobidy teo amin'ny lohany sy nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomaso sy namoaka ny tongony tamin'ny volony no alavaina. Fa ianao, inona kosa no ataonao an'i Jesosy? Inona no zavatra sarobidy azonao atolotra an'i Jesosy? Andeha atolotra azy. Ny tsara indrindra izay any aminao no aoka ho atolotra ao an'i Jesosy. Rehefa izany dia ho tonoany Jesosy aminao koa ilay teny izay nataony tamin'i Maria ao amin'ny Lioka toko fahafolo andiny faharoa amby efapolo manao hoe, nefa zavatra ilay iray loha no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Ho tononin'Andriamanitra aminao ane izany teny izany, ka ny anaranao indray no asolo ny anarany Maria. Andriamanitra ane ampaherenao ny amin'izay mety zava-tsarotra atrehanao, ary Andriamanitra ane anonina ny famelan-keloka aminao, ary Andriamanitra ane hitahiry anao mandra-piveriny eny amin'nyrao ny lanitra. Amen.
Antokom-pihira ny feon'ny faminaniana.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Miarabanao no sady manasanao mba anovin'ny sosony tsara ao anatin'ny minitra vitsimonja ny namanao Elion Andriamitantso sy Maniaja. Ho anao izay vao izao vao manaraka ity fandarana ity dia tsara ny manao fanamariana fa ity fandarana ity dia natao mba hitondra torohevitra masoa, fifanakalosan-kevitra masoa, fampiarana masoa eo amin'ny fanabiazana atao ao an-tokantrano ao izay fonin'ny fiarahamonina. Resahana betsaka tany aloha ny mikasika an'ireo fiarovana tokony ataontsika amin'ny varavarana samihafa eo amin'ny tenantsika olombelona, dia ny varavarana sofina, ny varavarana maso, ny orona, ny vava, ny vavony, ny hoditra ary ny fotsika. Ireo varavarana ireo zany dia mety hampiditra toetra ratsy na toetra tsara ao amintsika. Fombara tamintsika ny loza sasatsasany miandry izay tsy mitandrina ny varavarana maso. anio ndraisantsika dia ijery akaiky ny amin'ny fomba hiarovana ny varavarana maso. Amin'ny fiteny efa nampiasaintsika tamin'ny varavarana sofina dia asehontsika indray ny fomba fiarovana ny varavarana maso. Ka omenantsika avy hatrany zany a, eo aloha zany ny famakiana boky manome fahalalana marina sy maso. Zay zany de tena ilain'ny saitsika ary amin'ny alalan'ny varavarana maso no ampidirana an'izany a ao amin'ny saitsika ao. Takan'izany ohatra ny tantaram-piainan'ny olona nanao asa tsara, ny tantaran'ny firenena anankiray izay nitolona ho amin'ny tsara ary nandresy, ireny de karazana boky tokony hovakintsika mihitsy. Boky miresaka ny amin'ny fiainan'ny zavaboary, boky mampianatra ny amin'ny tena sy ny fitandremana azy ho salama, ao koa ny boky milaza ny fomba nahitana zavatra anankiray, ao koa ireo boky momba ny asa tanana, boky momba fambolenana ny fiompiana sy ny maro samihafa izay azontsika faritana mazava tsara fa sady marina no mahaso.
Fomba iray ahafahantsika miaro tena ihany koa dia ny fananantsika zavatra ambony kendrena rehefa mamaky boky. Aoka ianao anana zavatra kendrena fa tsy hoe mamaky fahatany fotsiny a. Ohatra amin'izany hoe noho ny fanitarana fahalalana tsara sy mahasoa, izay no antony manosika anao amaky boky a na fikaroana manokana.
Tsara mihitsy zany ho antsika rehefa mamaky boky isika ny mametraka fanontaniana matetika amin'ny tenantsika hoe inona moa zany ny vokatry ny famakiko an'ity boky ity amin'ny toetrako, na koa hoe inona ny zavatra mavesadanja azoko amin'izany. So de mandany ny androko fotsiny koa zany a, ary tsy vitany hoe mandany ny androko fotsiny fa hiteraka fomba fisainana sy toetra ratsy amiko.
Misy karazana boky anankiray ity izay tsy nosaintsika loatra, de ny zavaboary. Ilaintsika ihany koa ny mandinika an'izy io a mba ahafahantsika manatsoaka lesona avy eo aminy, ary izay de miaro ny varavarana maso a mba tsy hahafahan'ny fahavalo manimba ny atidohantsika.
Tsy tokony hadinontsika ny mpanjakan'ny boky, boky ny boky rehetra, ny boky maso ny tiana lazay eto a, dia ny famakina ny soratra masina zany a. Tokony hanokana fotoana isan'andro isika hamakina, isainana, andalinana zay voalaza ao anatin'ny boky io, fa ho hitanao fa fiovana manokana mihitsy no iseho eo amin'ny fomba fisainanao a, ny toetranao ary ny fomba fihevitrao.
Ankoatra rehetrarehetra io a dia tsy azontsika atao atsiramana ihany koa ny fitsimbinana manokana ny masontsika. Ahoana moa no afahantsika mitsimbina manokana ny masontsika? Anisan'izany a ny fihinanantsika sakafo maso, ny legioma maitso a na mena na ny mafo. Fantatsika tsara fa mila vitamina A ny maso a mba hahatonga azy ahirara tsara. Ilaintsika ihany koa ny mametra ny fotoana ijerentsika efa hita lavitra, indrindra ireo zanantsika zany a efa voambarantsika tany aloha io. Ny finiavantsika tsy hijery fa tsy ny fandarana maso ao amin'ny fahitalavitra ao a, izay no afahantsika mametra an'io fotoana ijerentsika azy io. Ka rehefa mijery fahitalavitra ianao a dia asio roa metatra farafahakeliny zany eo anelanelanao sio fahitalavitra io, ho hitanao fa hiaro be dehibe ny masonao zay. Angoditra ay dia ampatsevina antsika ihany fa ny alina dia natao atoriana, ary rehefa tonga ny alina dia tokony atory ianao zany. Raha ohatra ka voatery tsy maintsy aritory kely ianao dia izao a mba ho alohany amin'ny sivy sasany alina ianao no matory, miaro ny masontsika izay a, miaro ny saintsika ihany koa. Azonao atao ihany koa ho fiarovana ny masonao fanatsarana ny fahitanao a ny mijery ny loko maitso ny zavaboary. Ny mpandinika dia mahafantatra fa ny loko maitso zany dia manala sasatra ny maso. Andramo nge a fa tena ho hitanao ny fahamarina izay zavatra izay. Ny fahavarantsika makany amin'ny dokotera mpitsabo maso a isaky ny roa taona ho an'ireo izay manao solomaso. Raha tsy manao solomaso ma ianao zany dia ny fiarovana no ataovy tsara, fa ity dia natokana ho an'ireo izay manao solomaso fotsiny ihany. Ary farany a kanefa tsy kely indrindra dia aoka re hozarintsika ny masontsika mba tsy hijery a afa-tsy zavatra tsara tokony ho jerena. sy izay mendrika ny hojerena.
Raha fitinina ndray mbavana manayaja dia zao a, faritra kely eo amin'ny tenantsika io ny maso, kanefa anisan'ny saropady, anisan'ny varavarana anankiray tena ngeza be ahafahana miditra ao anatin'ny saina. Misy teny anankiray efa nivakintsika tany aloha ao amin'ny tenin'andriamanitra ao, manao hoe ny maso ny jiro ny tena. Koa amin'izany, raha tsara ny maso dia azava avokoa ny tena rehetra, ka tokony hotandremana tsara zany manomboka izao io varavarana maso, na ny fahasalamany na ny zavatra jerena amin'ny alalan'io maso. Nozay fa misy ho saintsainina aloha zay noresantsika teo zay a, dia ametraka veloma aminao amin'ny manaraka indray ny namanao Elion dia mitandy sosy mamiaja.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Araka teto isika tamin'ilay lohateny lehibe hoe fanompoana asesiky ny fitiavana. Ny andinin'ny fototra moa dia ao amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ny andininy faefatra. Koritianina faharoa toko faharoa ny andininy faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tamin'ny habeny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be. Tsy ny hampalahelovana anareo fa ny mba ahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Izay moa ilay andinin'ny fototra izay fanao tsy anjery. Ifarana ny fiarahantsika kanefa melonin'ny hamaranantsika azy dia alao asiantsika karazana fampatsahivana. Melon' izany ivavaka isika. Sotranao izay ray eo fanomeno anay izay fiaraha-mianatra nandritra ny andro vitsivitsy izay. Da io izany mba hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanay ary hanomeanay lesona hoentinay miaina eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy. Ka ho vonona izay rehefa ho avy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Kintsika ny vavolombelona mahery toko fa araiky amin'ny telopolo. Soratra nosoratan'ny vehivavy kristiana anankiray mpanoratra boky kristiana Ellen Goldwait noraisina tamin'ny-pahakasitrana ny hafatra. Izay ny lohateny. Ireo izay nizaka fahoriana lehibe indrindra no matetika mitondra fampiononana tsara indrindra ho an'ny hafa, ka mitondra tara-pahazavana naiza naiza aleny. Voadio sy manjary malemy fanahy ny olona toy izany noho ireo fitsapana no lalovany. Tsy nanaritoka izy ireo raha nisesy ny zavatsarotra, fa vomaika ny fikitra tamin'andriamanitra mpiaro sy ti azy. Ny olona toy izany dia pirofo velona ny amin'ny fiahian'andriamanitra antsika ampitiavana. Feno fahazavana sy fiononana ary fiadanana mandrakariva ny fiainana manokany kristianina manolo-tena. Fahadiovana, fahaiza-mifandray, fahatsorana ary fahavononana hanampy no mampiavaka azy. Ilay fitiavana tsy mitadiny azy no mitarika azy ireo sy manamasina ny hery miasa mangina avy aminy. Fenon'ny kristy ny fiainany ary mamela hazavana eny amin'izay alehan'ny rehetra izy. God's Amazing Grace takila faharoamroapolo ambizato. Ny voalazan'ny SDA Bible Commentary kosa famoana fahenina takila fa efatra amby sivifolo sy arivo dia toy izao no hotsoantsika. Hitan'ny apôstoly Paoly fa ilaina ny mananatra reo izay manao fahadisoana ao anivon'ny fiangonana. saingy tsy nataony tamin'ny fihetsehpo tsy voafehy izany no azavainy tamin'ny mpitebitebena ny antony nanaovany an'izany. Tamin'ny mpitandremana fatratra no niezany ampiseho fa tsy fahavalin'ireo izay nanao fahadisoana izy tsy akory. Nataony tsapana izy ireo fa mampahory azy ny fanomezany alahelo azy ireo. Ary koa ny tombontsoany dia mitovy amin'ny an'izy ireo ihany. Andao asiantsika fampatsiahivana kely. Ny lohateny moa izany dia ny hoe fanompoana asesiky ny fitiavana. Ny afatra lehibe ao amin'ity fiaraha-mianatra ity izany dia izao: ny tena fanompoana kristianina dia atosiky ny fitiavana. Hita mazava izany teo amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly, indrindra moa tamin'ny fifandraisany tamin'ny fiangonana tao Korinto. Tsy mora nefany ny fanompoan'i Paoly. Niaritra kapoka izy, fampidirana ponja, loza teny an-dalana, fahoriana, hanohanana, faharerana ary toejavatra marina mpidodoza ny ainy mihitsy. Kanefa hoy izy fa koatran'izany rehetra izany hoy izy dia mbola nisy zavatra iray navesatra indrindra tao ampony, dia tsinona io fa ny fiahina, ny fiangonana rehetra. Izany no manambara fa tsy asa fotsiny ho azy ny fanompoana fa asa vokatry ny fitiavana. Voalohany, mampionona satria efa nampiononon'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito dia miverimberina matetika eo ny teny hoe fampiononana. Atsony Paoly hoe rain'ny famindrapo sy Andriamanitra ny fampiononana rehetra ny Andriamanitra izay toriny sy inoany. Nahoana no isaoran'i Paoly Andriamanitra? Satria na dia nandalo fahoriana lehibe aza i Paoly dia tsy navelan'Andriamanitra irery izy, ary tsy natao ho azy irery ny fampiononana azony. Hoy izy, izay ampiononon'Andriamanitra antsika dia natao ahafahantsika mampionona ny hafa koa. Izany anie ka tena lesona lehibe ho antsika. Indraindray a, ny ratra sy ny fahoriana no lalovantsika io dia mety hahatonga antsika ho fitaovana mahery vaika hampaherin'olona hafa. Ny olona efa nandalo fitsapana ka mbola nifikitra tamin'Andriamanitra dia afaka miteny amin'ny hafa hoe azakivy. Efa nanampy ahy Andriamanitra ary afaka manampy anao ihany koa izy. Faharoa, ny fitiavana dia hita amin'ny fahitsiana sy ny fahadiovam-po. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo, i Paoly dia manazava tsara fa tamin'ny fahitsiana sy fahadiovam-po no nitondrantena. Nisy manko olona salasalany amin'ny fikasan'i Paoly saingy tsy namaly tamin'ny fahatezerana izy, nasehony fa avy tamin'Andriamanitra ny fahatsora-po sy ny fahitsiana nananany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia hita koa fa tsy nitory ny tenin'Andriamanitra noho ny fahazahoana tombontsoa manokana i Paoly. Ny mpanompon'Andriamanitra marina izany dia tsy mitady izay asoany tenany fa mitady izay asoany olona sy hanome voninahitra an'i Kristy. Noho izany, raha manompo isika dia tokony anontany tena hoe inona moa izany no manosika ahy? Fitiavana an'i Kristy sy ny olona ve sa voninahitra, tombontsoa na fankasitrana, deradera, laza? Fa telo manaraka izany, indraindray ny fitiavana dia mitaky fanovana drafitra. Nanovany drafitry ny diny i Paoly apôstôly. Nisy olona tao Korinto ny hevitra fa noho ny tsy fitiavany azy ireo no tsy niverena ny aingana. Kanefa ny antony dia ny tsy faniriany ampitombo ny fahoriana izy ireo indray. Aleony nanoratra taratasy hentitra, taratasy feno ranomaso toy izay hanao fitsidiana mety ampitombo ny olana indray. Izany no ampianarin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahefatra. Tsy natao ampalahelo azy ireo ny soratr'i Paoly fa ampafantatra azy ireo ny haben'ny fitiavany. Misy fotoana koa eo amin'ny fanompoana izay tsy maintsy anovantsika drafitra. Tsy midika izany fa tsy mahatoky isika na mivadibadika isika. Indraindray a, ny fitiavana sy ny fahendrena no mitaky antsika hanova ny fomba, ny fotoana, ny drafitra, nefa tsy manova ny tanjona, ny famonjena sy ny fahasoavana ny olona izany. Fa efatra, famaizana kristianina dia tokony hitarika amin'ny famerenana amin'ny lohany. Ao amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa mendimy fadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo i Paoly de miresaka olona manao fahadisoana. Nisy fepetra noraisin'ny fiangonana tao saingy rehefa naneo fibebana le olona, averiko tsara, rehefa naneo fibebana le olona fa tsy ny ziriziry fotsiny, de nampirisiny Paoly izy ireo hamela heloka sy anamafy indray ny fitiavany azy. Izany de zava-dehibe. Ny fahasoavana de midika hoe avela fotsiny fotana, fa ny famaizana koa tsy tokony hitarika amin'ny fankalana na fanilikiliana mandrakizay. Ny tanjon'ny fanitsiana ry namako de ny famerenana amin'ny lohany ilay olona. Ko rehefa misy zany ny olona lavy de tsy tokony antany fotsiny sika hoe inona ny adosony, fa tokony antany sika hoe ahoana no anampiantsika azy hiverina amin'Andriamanitra. Fa dimy na ho amin'ny tebiteby aza afaka mandresy ao amin'ny Kristy sika. Tao trois sy Paoly a saingy tsy nahita fiadanan-tsaina satria niandry ny vaovao momba ny Koritianina izy. Nandeha tany Makedonia izy ary niona tamin'ny Titosy. Rehefa reny fa nandray tsara ny afatra ny Koritianina ary ny bebaka de faly izy. Avy eo izy nilaza hoe Andriamanitra mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony zay avy nandresy. Tena mampahery zany. Mety hianana ihany mpanompon'Andriamanitra, mety ho reraka malahelo na tsy ahita avy hatrany ny vokatry ny asana izy, kanefa ny heriny de tsy avy amin'ny tenany fa avy amin'i Kristy. Rehefa feno an'i Kristy zany ny fo, de hoy Paoly hoe mitondra ny hanitry ny fahalalana azy eny rehetrarehetra eny. Zany hoe ny fiainan'ny mpanompon'i Kristy de tokony hampafantatra ny olona rehetra ny toetran'i Jesosy. Ny amarana anazy ary de zao lesona lehibe: ny fampona marina de tsy atosiky ny adidy fotsiny, fa atosiky ny fitiavana. Fitiavana zay mampionona ny ory, fitiavana zay mitaky fahitsiana sy fahadiovam-po, fitiavana zay mahay manova drafitra rehefa ilaina, fitiavana zay mahay mananatra nefa mahay mamelona heloka ihany koa, ary fitiavana zay mitarika antsika hijoro sy handresy ao amin'ny Kristy na de eo aza ny fahoriana. Ka aoka isika zany antanytena hoe inona moa zany manosika ahy anompo e? Raha Kristy no amponao de ho toy ny any Paoly ny fanompontsika, tsy mitady voninahitra, tsy mitady tombontsoa ho antsika, fa manompo satria tia any Kristy ary tia ny olona. Ary rehefa tosika ny fitiavana ny fanompontsika de lasa fahazavana sy fampiononana ho any manodidina antsika isika. Hatreo ny fiarahantsika mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-piona eto indray ny namanao ry Sara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.